sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men ýogşanany gurban. Birleşen Milletler Rumasy Russiýanyň Ukrainada gurşunyň garyp ýurtlaryň köpüsini tozdurjakdygyny öýdürýär. Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan uruşy ösüp gelýän ýurtlaryň köpüsiniň ykdysadyýetini weýran eder. Häzirki wagtda olar azyk we energiýa çykdyjylarynyň ýokarlanmagy we maliýe ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşmagy bilen ýüzleri dolýar diýip BMG-nyň ýürütilýän iş topary duýduruş berýär. Şu aralykda BMG-nyň bosgunlar idarasynyň çap eden täze hasabaty Ukrainadan gaçyp çykan adamlaryň sanynyň 5 miliony baryp ýetenligini görkezýär. BMG-nyň baş sekretary Antonio Guterresiň 13-nji aprelde çap eden hasabatynyň aýdylmagyna görä, Russiýanyň Ukrainadaky gurşy COVID-19 pandemiýasyna, howa ýitgemesine we ykdysady dikeldiş üçin zerur bolan maliýe serişdeleriniň tapylmazlygyna garşy göreşýän garyp ýurtlarda azyk, energiýa hemde maliýe krizisiniň döremegine ullukan itergi berýär. Her kvalitde ösüp gelýän ýurtlaryň köpüsiniň ykdysadyýetini weýran etjek güýçli gaý tupan bilen ýüzleri bolýar diýip Guterres jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. 1,7 milliard adam, olaryň 3-den biri öňem garyplykda ýaşaýardy. Her kvalitde garyplygyň we açlygyň has ýokarlanmagyna getirýän azyk, energiýa we maliýe bökdünçlüklerini üpçünçülüğün bozulmağına duçar olýar dip Guterres dünýäniň 36 ýurdunyň sarp edýän buğdaýynyň ýarysyndan gowragyny Russiýadan we Ukrainadan import edýänligini hem sözüne goşdy. Azyk we energiýa bahalarynyň ýokarlanmagy garyp ýurtlaryň köpüsiniň öňüm aşagyndan çykyp bilmeýän bergi borçlarynyň üstesine urna bolup sosial we siýasy durnuksuzlugy sebäp bolup biler diýip Guterres aýtdy. Ol Ukrainada gurşun derrew behedilmegini, eksport çäklendirmeleriniň derhal aradan aýrylmagyna, gaýtadan dikeldilýän energiýa maýy ýatyrylmagyna we ösüp gelýän ýurtlara maliýe gollugynyň berilmegine çağırdy. Birleşen Milletler Rumasynyň söwda hemde ösüşe ýardym berýän agentliginiň baş sekretary, ýürütilýän iş toparynyň işini utgaşdyrýan Rebecca Greenspan bu adamlaryň krizisiň iň bolmagyna bir uruna, azyk önümlerinin bahasynyň ýokarlanmagyna, energiýa bahasynyň barha gymmatlamagyna we maliýe şertleriniň agyrlaşmagyna gitdigiçe has beter duçar boljak 107 ýurtda ýaşaýanlygyny aýtdy. 1,2 milliard ýylaty bolan 69 ýurt güýçli gaý tupany duçar bolýar we gürrüň edilýän 3 krizisiň ählisinden juda agyr ýa-da düýpli derejede ziýan görýär dip hasabatda bu ýagdaýyň Afrikada 25 ýurda, Aziýada we Ýuwaşyn mansebitinde 25, Latin Amerikasynda we Karib deňiz sebitlerine 19 ýurda täsir ýetirjekdi aýdylýar. Şeýle-de Russiýa dünýäde tebigi gazy iň köp eksport edýän, neft eksportynda bolsa 2-nji orunda durýan ýurt. Mundan başga Russiýa bilen onuň goňşusy Belarus dünýäde eksport edilýän dökümleriň 20%-ni öndürýär. Guterres soňky bir ýylda neftiň wagasynyň 60%-den gowrak ýokarlananyny, tebigi gazynyň wagasynyň bolsa soňky aýlarda 50% ýokarlananyny, dökümleriň wagasynyň 2 hissä gymmatlanyny aýtdy. Ýürütilýän iş topary dünýä ýurtlaryny azyk önlerini we dökümleriň açyk kadrlaryň üstü bilen kadrly akymyny üpjün etmäge, eksport çäklendirmelerini aradan ayırmağı ve artıkmaç önümleri ve ehtiyaçlıkları metet şurtları gönüktürmeye çağırıyor. Guterres bu çağrının ağzı önümlerinin bakasının ağzı yukarılanmağının önünü almağı, ağzı kadarlarındaki durnuksuzluğun pes edilmeğine kömök edecektiğini aitti. BMG'nin yürütülöstürülen iş toparı hükümetleri energi tığsitlemekten saklanmağı, strateki nevit ehtiyaçlıklarını ve kosmosu ehtiyaçlıkları derrev ulanışa koyvermeğe. Bir yangıç üçün harçlanayan buğdayın ulanılmağını olsa azaltmağa çağırıyar. Guterres dünya yurtlarını bu krizisi bir mümkünçülük kökmünne gaýtadan dikeldilýän energiýa geçilmegini çaltlaşdyrmak üçin ulanmaga çağırdy. Maliýe meselesi barada aýdylanyna ýörütleşdirilen iş topary ösüp gelýän yurtlara kömek etmekde. Iqtisady üçin ýene bir 10 ýyllygynyň ýitirilmeginiň, umumy karl krizisiniň we sosial siýasy durnukçylygyň öňüni almakda halkara cengetçiliğinin kıssağlı ve çalt harekete geçmeğine çağırdı. Şu aralıkta Birleşen Milletler Rumosu'nun Bozkunlar İdaresi'nin şuğun çap eden mağlumatını göre, Rusya'nın Alp Baryan Urşu'nun 50 gününle Ukrayna'dan tahtan 5 milyon adam kaçıp yurdundan çıkmağa mecbur oldu. Bir Avrupa'da 2. Zahan Urşu'ndan verdiren İngoli Bozkun krizisi olup duruyor. BMG'nin Bozkunlar İdaresi'nin 14. aprelde çap eden tarih istatistikası 4.736.471 Ukraynalı'nın uruş sebepli yurttan kaçanlığını, onların bir gün olarkosundan 79.962 adam köpelenliğini orkodaya. Birleşen Milletler Roması kaçıp çıkan adamların 90%'nin ayarlardan ve çağalardan avarat dolanlığına etti. Havarlardan Melim Morşiyali Kiyev hakimiyetleri harvurluğa yarayan erkeklerin yurttan çıkmağına ruhsat vermeyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 2021-nji ýylda Türkmenistanda giň aýran hukuk bozulmalary, şol sanda syýasy, ykdysady, medeni we jinsi hukuk bozulmalary dowam etdirildi. Bu barada Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklary boýunça täze ýyllyk hasabatynda aýdylýar. 12-nji aprelde çap edilen hasabatda 2021-nji ýyla syn edilýär. Ol adamyň bütünligine hormat goýmak, raýat azatlyklaryna hormat, syýasy prosesa gatnaşmak azatlygy, hökümetde açyçanlygyň olmazlığı ve korrupsiya bolondo aydylan hukuk bozulmalarının halkara ve hükümete değişli olmadık dernevleri bağıtında hükümetin pozisyası, diskriminasiya ve cemiyetteki kemsitmeler ve işçilerin hukukları yali 7 bölüme bölünüyor. Türkmenistan'ın kanunu esası tutsa edilmeyi ve saklanmayı kadın ediyor. Yani bunların ikisi de çınlakay mesele olup kalıyor. Tutsa edilen ya da saklanan adamların özlerinin tutsa edilmeyinin kanunu esaslarına ya da esassız häsiýetine garşy çykmaga hukugy ýok diýilip hasabatda bellenilýär. Onda ýurdun konstitusiýasynyň raýatlaryň söz adatlygyna şol sanda metbuat adatlygyna kepil geçýändigi ýöne hökümetiň bu hukuga hormat goýmaýandygy hem aýdylýar. Jenayet kodeksine görä töhmet üçin ortaça aýlygyň 10-30 essesi möçüründe jerime salynýar ýa-da 3 ýyla çenli adatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Kanun hökümete garşy islendik garşylygy dönüklük pähsetlendirýär. Hökümeti ýa-da rejimi açyçan tanqytlaýan raýatlar, gorkuzmalar ve tutsak edilmeler bilen ýüzbe-ýüz bolup bilýär diýilip hasabatda aýdylýar. Hökümet kitaplaryň beýleki köpçülikleýin habar serişdeleriniň, onlaýn gazetleriň ve jurnallaryň neşir edilmegine gözegçilik edýär. YouTube ve Google ýaly meşhur sosial media saýtlaryny käte petikleýär diýip hasabatda ýurtda söz aýtmak, pikir beýan etmek mümkinçiliklerini çäklendirilýändigi hem bellenilýär. Şol bir wagtda garaşsyz diýilýän Rysgal gazetiniň çykarylmagy dowam etdi. Ýöne onda esasan döwlet habar beriş terişdelerinde çap edilýän habarlar ýa-da döwlet habar gullugynyň pozisiýasy oryn tapdy. Hökümet daşary ýurt neşirleriniň ýurda getirilmegine ýol bermezlik çärelerini görýär diýip hasabatda hökümetiň yerli teleradio gepleşiklerini hem dolu gözegçilikde saklaýandygy, emma ilatyň hemra çanyklaryny ulanyp daşary ýurtlaryň habar serişdelerinden maglumat almağa çalışýandy aýdylýar. Ýatlasak ýurtda resmi taýdan hususy diýilip kesitlenen ýeketek neşir, Rysgal gazeti Türkmenistanyň senatçylar ve telekeçiler birleşiginiň eýçiliginde dolandyrylyp 2010-njy ýyldan bäri rus ve türkmen dillerinde çapdan çykýar. Bu gazetiň hususy biznesiň hakyky ýol görkezijisi bolmalydygy guramanyň resmi maglumatynda aýdylýar. Ýöne synçylara görä ýurdun ähli gazet jurnallary mazmun taýdan bir meňdeş bolup, olar döwlet propagandasyna gul sorumluluğu diyar. Hatabatta hükümetin resmi siyaseti tanqidi gözde qarayan jurnalistleri yana yandığı. Gözökçülükte saklap, telefonlarını barlap, seyahatlarını çeklendirip, hakimiyetlerin rayet jurnalistlerine hem iyidigderli azar beriyendiği bellenip geçilyar. Bundan başka hakimiyetlerin sinzuranı qadağın etmek, mağlumat toplamak ve yayratmak azatlığını üpçün etmek baradakı kanunları durmuşa geçirmeyendiği. Yerli metbuatın ve daşar yurt havar terişlerinin jurnalistlerinin hükümetin öc almağından korkup özlerini sinzuru etmeye mecbur bolyandığı aydılyar. Polisi ayal sürücülere adar vermek oyuncu 2019 yılda başlanan praktikanı hem devam ettirdi. Polisi köp halatlarda kanunu taydan talep edilen ilkinci kömök kututunda bir zadın yokluğu yağlı oğunuk sebeplere göre ayarların sürücülük şahadatnamalarını ve aftulolarını elinden aldı deyilip hasavatta nıltalyar. Adatlık radyosu bundan odol yurdun çeğinde zinanların sürücülük şahadatnamaları ile bağlı yüzeyiz olayan kıyınçlıkları. Oların uloğlarının cerime durolularına alınıp gidilmeyi ve uloğlarının gurutluk hatının hakimiyetler tarafından koşudurna içinde yürütü uzordulmazlığı yağlı yağdaylar var da haber verdi. Hasavatta hükümetin rahatların birleşmek adatlığına ya da köpçülüklüğün şertnamalarına hem hormat koymandığı ve öz zahmet kanunlarını neticeli yerine yitirmeyendiği hem nıltalyar. Her bir devlet idarasında yurdun adam hukukları boyunca ombudsmanı yağlı zahmet meselesi ile bağlanışıklı şikayetleri kabul edip bilecek kardeşler arkadaşlığı bağırı. Yönü iş yüzünde bu kardeşler arkadaşlıkları ağır alış korkusu sebeple şikayetleri haber vermek istemeyerler deyilip ABŞ'nın devlet departamentinin sonku hasavatında belirleniliyar.
Türkmenistan'da Pitkli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistandan Orsiýada gitmegiň ýene bir ýolunyň Türkiýanyň üstünden geçýänligi mälim boldy. Bu mümkinçilik barada Orsiýadan Aşgabatdaky konsullugy xabar berýär. Orsiýadan konsullugynyň Telegram kanalynda 22 aprelde türk howa ýollarynyň uçarynyň Türkmenistandan uraýanlygy xabar berildi. Orsiýadan konsullugynyň Telegram kanalynda 14 aprelde çap edilen bu maglumata görä 22 ýylyň 22 aprelinde türk howa ýollary Istanbul Türkmenbaşy Istanbul uğrunda uçuşy planlaşdyrýar. Hat geňişleýän maglumat üçin türk howa ýollarynyň kassasyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris diýip Orsiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky konsullugynyň habarynda edilýär. Orsiýadan Türkmenistandaky elçixanasynyň web sahypasynda uçuşlar barada maglumat ýok. Ýöne bu ýerde wiza almagyň düzgünleri çap edilipdir. Soňky ýyllarda Türkmenistan Türkmenistan'ın gitmek isteyen Türkmen rayetlerinin sahne artmak bilen oldu. Türkmenistan'ı terk etmen yollarından biri Orsiýada göçmeye hukuk veren statüsü almaktan ibaret. Orsiýada Türkmenistan'ı terk etmek isteyenler için Orsiýada göçmeye hukuk veren statüsü hödürler. Şu gün Türkmenistan ile beylik yurtların arasında iyi giderli katnavlar henizem yok. Bu yagdayda yurttan çıkmağın ya da giyirmeğin yeketek yolu charter uçuşları olupdurlar. Şeyli uçarlara minmek tertibi ilçihanaların sanawlary esasında yürüdülýär. Mundan öň Orsiýada charter uçuşlary Orsiýadan SCD awiakompaniýasy gurapdy. Ýöne ýakynda Orsiýada garşy girdilen halkara sanksiýalar sebäpli SCD daşary ýurtlara uçmagyny besetdi. Garşy Türkmen News neşriniň habaryna görä Türkmenistandan Orsiýa Federasiýasyna aýda ortaça 3-4 charter uçary guralýardy. Biletleriň bagasy 400 dollar töweregindedi. 7 aprelde Orsiýadan Türkmenistandaky konsulugy Türkmenistan'dan Orsiýada uçuşy Türkmenistan aviakompaniýasynyň gurayanlygyny we biletiň bahasynyň 600 dollara barabardygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 12 aprelde aýtmagyna görä häzir bir biletiň bahasy 610 dollara durýar. Biletleriň puly Amerikan dollarynda talap edilýär.
Bahalaryň şeýle ýokarlanmagyndan we puly resmi çalşyk kursundan däldi. Düňe dollarda tölemek talaplarından adamlar gaharlanýar. Ýurtuna gidýänler aňyrça derejede talanýar.
deyip çeşmeydiler. Ozalkı edek Türkmenistan'dan Orsiyada uçar 8. aprelde boldi. Türkmenistan aviakampanyasının uçarı şonda Aşgabat Moskva uğru önce gatnavı amalaşırdı. Şolgun 8. aprelde Türkmenistan aviakampanyası Belarus'tan hem uçuş amalaşırdı. Şonda Türkmen News haber teriştesi Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğindeki çeşmelerine salgılanıp şol uçarın Aşgabat'tan Moskva ve Orsiyattan gaydıp bariyarka Belarus'a varıp yoğulukçıları Minsk'ten Türkmenistan'a alıp baranlığını haber verdi. Belarus'tan Türkmenistan'a uçuşun Türkmen hükümetinin buyruğu bilen kuralanlığı haber verildi. Şol uçara değişli olan yeni bir yağdı, ol Minsk'ten Türkmenbaşı sonra Türkmenabat şehrine 9. aprelde yağını karışılışından bir gün son vardı uçarın giyicikmeğine kalp bomba hopi esasında onun Minsk'ten uçan son yine de iyidine gaydıp bağırlığından geçmeli bulmağı tebep olupdır. 2 yıldan gowrak wagt bäri Türkmenistan'dan gaýtmak we ýurda barmak üçin adaty howa gatnawy ýok. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen ýedigdirli howa gatnawlaryny beseden soň Türkmenistany terk etmek ýa-da ýurda barmak isleýändir. Teýrek charter uçurlaryna garaşly bolmagyna galýarlar.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günnülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin ilatı bazarlarda ağzı karitlarının gımmatlamağı ve bankamatlarda nalt pul yetmezçiliği bilen Novotaki gedek 150 dolyar. Ağzı gımmatçılığının ve nalt kıyınçılıklarının arasında yurdun beylik sevitlerinde bolşayalı Balkan'da hem internetin tizliği düğününden pese kaçtı. Bu mağlumatlar Prezident Serdar Berdimuhamedov'un Balkan'ı etmeğine karışılayan saparının iyisi süyüşürlendiği barada haberlerin gelip koğuşayan mahalına kabat geldi. Balkan'a kabarçılarımızın sözlerini öre Türkmenbaşı şehrinde yer almanın, soğanın ve pomidorun bahası 25 götürüm gımmatladı. Etin 1 kilogramı 65 manattan 78 manada. Çılkı etin bahası 90 manattan 115 manada yokurlandı. Türkmenbaşı'nın ilatı ağdık gımmatçılığı bilen bir vaxtta bankamatlarda nalt pul yetmezçiliği bilen hem 150 dolyar.
Musulmanlar üçin mukaddes hesaplanýan oraza aý dowam edýän mahaly azyk gymmatçylygy we bankomatlarda pul goýulmazlygy şäher ýylatynyň problemasyna öwrüldi.
Deyip yerli yaşayıcıların biri anonimlik şertinde 14. aprelde gurrun berdi. Habarçılarımızın malumatlarına göre hakimiyetler devlet tarafından ilata subsidirlenen bahadan berilen 10 yağ ve tok etiyalı önümlerin bahasını bağdır nırhları bilen deneştiren son hedirkvalt yerli yaşayıcılar ardan harit gözlevine düşerler.
1 litr paxta yağı hem 37 manada çenli gımmatladı. Onun devlet bahası 3,5 manada barabardı. Bazarlardaki ve dukanlardaki karantin çeklendirmeleri sebepli teker üstündeki bazarlar hem peyda oldu ama ardan harit hiç yerde yok.
Deyip yerli yaşayıcı sözünü cemledi. Sonki 2 ay çemesi vaktin devamında Türkmenistan'da ağdı karitlerinin bahaları durnuksuz bolmağında galiyar. Hakimiyetler 12. Mart'ta geçirilen prezident saylovlarının ön yanında kavir ağdık önümlerinin şolsanda yerli kerhanalar tarafından öndürülen yumurtga, şiireli içkiler yağlı haritlerin bahalarını bir neme arzanlattı. Emma 15. Mart'ta saylovdan 3 gün geçip geçmeyen ka habarçılarımız arzan haritlerin gaytadan gımmatlandı. Ardan tok, buğdunun ve çörüğün satuğundan yitendiğini haber verdiler. Ağdık gımmatçılığının ve nalt yeter yetmezçiliğinin arasında yurdun beylik sevitlerinde bolşayalı Balkan'ın ilatı hem internetin tizliğinin düğününün pese kaçma ulen hem yüzeyiz oluyor. Hakimiyetler VPN usullarına karşı görüşünü hem güçlendiriyor. Balkan'da VPN kurna periyen usulları son kısapar duyduruş verildi. Milli Hopsuzluk Ministerliğinin kibir hopsuzluğuna gödövçülük ediyen resmileri olara devlet sırlarına hop avandırmak, mağlumat sızdırmak ayıplamalarının yüklenecek duvarı da hayva tatyarlar deyip yağdaydan haberli çeşmemiz 12. aprelde haberçimi de gurrun berdi. Türkmen hükümeti yurtta iri sosyal torları, karışsız haber seriştelerinin web saytlarını petikli saklamakta tanqid ediliyer. İnternet uloncuları karışsız mağlumat alma üçün internet petiğini böğüseyen kurallardan şolsandı, dürlü VPN'lerden peydalanyarlar. Yurtta telefon usulları ýa-da telefondan baş çıkaryan käbir hünärmenler telefonları VPN-leri gurnap berip kazanç edýärler. Ýatlasak 12-nji aprelde ýurdun dürlü künjeginden habarçylarymyz tutuş Türkmenistan boýunça internetiň tezliginiň düýbünden pese kaçandygyny we VPN hyzmatlarynyň tas ählisiniň petiklenýändigini habar berdiler. Balkandan gelip goşan soňky maglumatlar prezidentiň sebiti etmegine garaşylan saparynyň iýide süýşürlendigi barada habar berilýän mahaly peýda boldy. Täze prezidentiň Balkana planlaşdyrylan sapary ýakynda bolan güýçli ýel sebäpli iýide süýşürildi. Onuň aprelin ahirinde ýa maýyň başynda Balkana sapar etmegine garaşylýar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ýatlasak Balkanyň häkimetleriniň prezident saýlawlarından soň täze prezidentiň sebite sapar etmegine taýýarlyk görýändigi barada adatlyk baryp 7-nji martda habar beripdi. Şonda habarçylarymyz onuň Türkmenbaşy şäherinde täze gurulan köpürli hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşjakdygyny, munun bilen bagly geçirilje köpçülükleýin çärelere gatnaşjak adamlaryň karantina alynandygyny aýdypdylar. Bu sapar barada resmi metbuatda häzirlikçe hiç zat aýdylmaýar. Ýöne ministrler kabinetiniň 11-nji aprelde geçirilen iş maslahatynda Balkanyň häkimi Tangrygulu Atahalyýew hassahananyň açylyş dabarasyna türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli meýilleşdirilýän bayramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyklar barada hasabat berdi. Şonda prezident Şul bu bayramçylygyň esasy dabaralarynyň Balkanda giňden gurulýjakdygyny aýtdy. Resmi habarda döwlet başdanynyň Türkmenbaşyda täze gurulan köpürli hassahananyň açylyş dabarasynyň ýokary derejede geçirilmegini üpçün etmegi hem tawşyrandygyny ýtyldy. Ýöne onda prezidentiň bu çärelere gatnaşmak üçin sebite sapar etjekdigi ýa etmejekdigi barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt ýolbaşçylarynyň we resmiýleriniň ýurdun sebitlerini etjek saparlary barada öňünden hiç ýyly habar bermeýärler. Şol sebäpli ýurt resmiýleriniň sebitleri planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev pandemiýa başlanaly bäri öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almadyk Türkmenistana girdilen pandemiýa çäklendirmeleriniň çägine egineş uýgurşlar we guruluş haritlary satylýan bazarlar ýapyklygyna galýan mahaly polisiýa Lebap welaýatyna emeli döredilen bazarlary nişana alýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Welaýatyň administratif merkezi bolan Türkmenabat şäheriniň 2-nji etap Sosyna yerleşen bazarın girilgesinin önünü kurulan emeli bazar polisi işgaller tarafından nişana alını. Bazarın daş tevrevinde yüze kolayır ayet açık meydanı yere şal yazıp köyüne evineşikleri, ulanılan öy koşlarını ve köyüne kağıp kağıtları satyardı. Şol satçıları üç günü veri sevda etmeye ruhsat vermeyerler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten haber verdi. Onun sözlerine göre bazarlar ile bağlı güçlendirilen gödevçülük Lebap vilayetine gödevçülük ediyen vicepremierin bu sebite sapar etmeni qarşılmaq bilen düşündürülýär. 25-nji martda geçirilen hökümet meclisine Şahım Abdurahmanow vicepremier wezipesini belenildi we şol bir wagtyň özüne Lebap welaýatyna jogapkar edilip belenildi. Gödeňine tutulan bu sapar bilen baglylykda Türkmenabat şäherine ähli bazarlar 11-13 aprel aralygyna ýapylmaly edildi. Vicepremierin gelip gelmeyeceği ya da onun iyam gelip gidenliği belli olmadı deyip Türkmenabatlı bir çeşmada Türk Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Havarçımız Türkmenabat'taki emeli vaadların belirlenen seneden bir gün son 13. aprelde henizem yapıklığına galyanlığını havar verdi. Köyüne egin eşik satıp günü güderen aylayan satçılar şuğun 13. aprelde 2. vaadların kavadına yere şal yazıp sevda etmekçi olanlarına polisiye tarafından kovuldu deyip havarçımız aytti. Havarçımız günü güderen şertleri ağırlaşan yerli yaşayıcıların emeli vaadarda köyü öňe uýgaş we dürli hojalyk haritlaryny satyp eklenje edýänliklerini ýene bir gelekni otady. Emeli wazara çykýan satçylardan döwletiň salgy tüzgünlerine tabinlik talap edilmeýär, olaryň söwdasy resmileşdirilmeýär. Bu satçylardan hiç ýyl ýer salgy da alynmaýar. Isenlik adam ýere şal ýazyp öýlerine könülen haritlaryny ýa-da täze haritlaryny satyp gün görýärdiler diýip habarçy aýtdy. Ýurtda ýaramadaşyň ykdysat şertleriň fonuna bazar gadawandygynyň dowam etmegi ýerli ýaşaýjylary alada goýýar. Bazarlaryň ýapyk galmagy ençeme raýatlary girdijiden mahrum edýär. Bu açyk meýdan oturan satyjylar iş bolmagyndan soň iň bolmagyna çörege pul tapaly diýip alaşsyz meýdan sewdasyny edýärler diýip bir türk münawat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Dünýäde dowam edýän koronavirus pandemiýasynyň fonuny öz çäýine hiçeli COVID-19 hadisasynyň hasaby alynmagyny öňe sürýän türkmen hökümeti bir karantin çäklendirmelerini girdi. Bu çäklendirmeler wagtly-wagtly goşuldy. Wagtly-wagtly bolsa berkidildi. Ýöne ilat çäklendirmeler bilen bagly wagtly-wagtly habar edilmedi. Ýurdun çäklendirme günnelik zerur bolan esas haritlar satylýan bazarlardan we dukanlardan daşary ähli sewda we diýen çalyş merkezleri halkara howa gatnaşyklary besedildi. Içerik gatnaşyklar çäklendirildi. Ýöne içerik çäklendirmeler ýere gelende wagtly-wagtly goşuldy. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa çäklendirmelerini haçan doly ýatyrylacakdygy, şol sanly halkara uçar gatnaşyklarynyň haçan dikeldiljekdigi barada resmi beýanat bermeýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.